Hvala Isuse Marija, dobrodošli u emisiju Knjiga koja me približila Bogu. Dragi slušatelji Radio Marije, s vama je urednica Brigita Konso-Peček. Naša je današnja gošća, redateljica i dramski pedagog Tea Agejev. Razgovarat ćemo o knjizi Alessandra Manconija Zaručnici. Draga Tea, radujem se da ste danas s nama.
Evo ja sam isto baš sretna da ste me pozvali.
Na početku ćemo pozvati Duha Svetoga da nas vodi. Ovo je malo zahtjevna tema, ovaj roman, dotičeni stvari. Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti zrakom svoje milosti i vodi nas danas tijekom emisije, tako da dotaknemo nekoga s ovim temama teškim, koje ćete susresti tijekom razgovora o zaručnicima. Dakle, Tea, za početak nešto nam recite o sebi, uopće kako je došlo i do Manconija, prije toga imamo predpriču.
Evo pa, ja sam Tea Agejev, ja sam supruga Saše Agejeva i mama četvero djece, od kojih je najstariji ima 20 godina, Dominik, Dijana ima 18, Marija ima 9,5 i Katarina će uskoro 6. To je jako važno, to je najvažnije. A drugo je da sam završila Akademiju dramske umjetnosti, da sam dosta dugo radila kao kazališna redateljica. Pisala sam, prevodila, radila i novinarske poslove u području kulture i producentske, organizacijske. Stvarno imam jedno široko iskustvo. Dok sam bila mlada, stvarno sam se potrudila i naradila. I radila sam i na akademiji. Kako sam dobila djecu, onda sam više usmjerila na pedagoški rad. Ja mislim da to nekako prirodno ide. Tako da mi je zadnji posao bio prije nekih 10 godina na Akademiji dramske umjetnosti. Sam bila asistent Ici Boban na 5. godini na EMEJ-u na komediji dell'arte. To je jedno jako zgodno područje i zapravo mi je drago da sam to nekako malo dublje proučila. A nakon toga sam se malo posvetila obitelji, jer kako to s više djece onda postane malo previše tanjura u zraku za žonglirat, pa evo ja mislim da je bolje se nekad malo smanjiti broj tanjura nego da se porazbijaju. Tako da, evo, neko duže vrijeme sam bila kod kuće, ali uvijek sam ja nešto radila i uvijek radim i uvijek čitam. I poznam isto tako puno mama koje su pametne, vrijedne, drage žene koje isto u periodima kad su puno kod kuće im fali taj poticaj malo intelektualni i društvo. Tako da sam članica jednog predivnog kršćanskog book kluba koji se zove katoličkog praktički, jer smo sve više manje preko nekih župnih prijateljstava. Vrijeme je za knjigu. I evo putem ih pozdravljam i one su bile poticaj, evo naša stalna potraga za knjigama da i ja zapravo propušteni klasik zaručnike uzmem u ruku, jer smo evo stalno u potrazi za, po nekim listama najboljih knjiga koje su u ovoj našoj duhovnosti u širem smislu, jer ne bavimo se isključivo duhovnošću, nego ali trudimo se da je unutar našeg vrijednosnog sustava i evo neke naše kulture, da ipak prvo to najdublje, najbolje upoznamo.
Zašto baš Manconi zaručnici?
Pa evo, kažem, mi smo nekako redom čitale neke klasike, neke temeljne knjige. I tako kako, kažem, ja sam bila dugo više u dramskoj literaturi, u kazalištu, i zapravo možda i ono što moja draga mentorica, profesorica Sanja Nikčević, kaže, u nekom drugom kanonu, u onom protukanonu. I onda sam, evo, kroz ovo lijepo prijateljsko druženje uz knjigu dobila prostor da se možda posvetim nekim propuštenim knjigama u ovom stvarnom kanonu, tako bih rekla, u onom pravom kanonu koji se bazira na pravim vrijednostima i izvan kazališnog svijeta, koji je ipak specifičan i odnosi se, evo, na jedan uzak dio načina komunikacije. Kad uzmemo književnost općenito, ipak je to puno šire. Evo, mi čitamo i poeziju i svašta. Tako da, to mi je stvarno, evo, zahvalna sam Zrinki Zovak Čehobašić, koja je osnivačica toga, jer kako dragi Bog pošalje neke divne ljude da vam, evo, na puno načina mogu obogatiti život. Tako je ova knjiga zapravo meni bila, ja sam štreber i onda uvijek gledam one popise šta se mora pročitati od te kršćanske književnosti, i evo, Manconi je jedan od ono stvarno knjiga koje su na svim popisima, na svim preporukama, negdje na početku. Papa Franjo je, kaže, da je pročitao 3 puta i da ga je još baka upoznala s tom knjigom u djetinjstvu i da ju planira ponovno pročitati. To je izjavio prije nekoliko godina. Vjerujem da je to jedna vrijedna preporuka. Znam da ju je preporučio isto tako i zaručnicima koji su se planirali, koji su se vjerojatno tada vjenčavali u Vatikanu. I ja stvarno mislim da evo, je to jedna od knjiga koju ja, kad sam, kažem, evo, u nekakvoj poziciji da preporučim knjigu možda nekome ko se priprema za brak ili razmišlja o braku, ja stvarno mislim da, iako ovo ima poprilično stranica, nekakvih, evo sad ću pogledati, da vam kažem, nekakvih skoro 700, mislim da se isplati uložiti vrijeme u tijeku, evo, takve neke možda duhovne pripreme za brak.
Pogotovo sad, evo, slušatelji imaju ljeto, odnosno i mi pred sobom, i može se lagano ući i ovo čitati i gledati nutarni film, jer je niz događanja zanimljivih. Počinje se s jezerom Como, što je isto lijepo.
Pa je, ovo je jedna posebna knjiga koju stvarno možete uroniti u ljeto. Ja vjerujem da mnogi ljudi traže nešto lagano, pa će možda pročitati 4-5, a neću reći loših knjiga, ali možda površnih knjiga. A za tih 4-5 knjiga, zapravo, koje će vjerojatno zaboraviti ili će im se pomiješati jer su slične jedna drugoj, a za vrijeme toga mogu pročitati jednu ovakvu knjigu. Možda je malo teže nosati na plažu od ovih manjih, ali mislim da se isplati, zato što mislim da je to jedan svijet u koji uđete. Recimo, slično kad se potrudite ući u svijet Tolkiena ili u svijet nekog ruskog romana, treba malo vremena dok pohvatate imena i nešto, možda jedan na početku mali trud, ali nakon toga kad uronite u taj svijet, ovo je stvarno i putovanje, znači i prekrasni putopisni elementi, znači opisi pejzaža, mjesta, i povijesno, znači ulazite u jedno vrijeme, znači radnja se događa 16. stoljeće, 17. u Lombardiji za vrijeme 30-godišnjeg rata i Milanskog ustanka i kuge. Puno je, znači, opisa i samog vremena i samih događanja i ekonomskih i političkih, i na jedan specifičan način je to sve predstavljeno oko okosnice romana, a to su zaručnici koji se pokušavaju vjenčati. I eto, do kraja romana, mislim da nije tajna, mislim da možemo reći da ima happy end. Nećemo sad dolaziti u detalje, ali nekako svi kad čitaju ljubavni roman, mislim da očekuju happy end.
Što u redu.
Mislim da je to u redu i da to ne treba od toga bježati. Ali svi ti slojevi su prekrasno isprepleteni. Znači, sama tekstura, struktura romana je tako da, kao kad gledate neki predivni onaj perzijski tepih, vi ne vidite te čvorove. Znači, vi nećete biti svjesni da ste vi toliko beskreno puno naučili o povijesti ili o ekonomiji ili o povijesti crkve ili o geografiji Italije ili o bilo čemu, jer ćete to naprosto gledati kao što gledate u jednom jako dobrom filmu. Kroz radnju koja vas jednostavno uvuče, Tako da ako nekog plaši nešto da je nešto jako previše pametno, u ovom slučaju to stvarno majstorski izvedeno tako da, da vas neće opteretiti. Čak ni kuga i smrt i epidemija i strašne teme, sve je uvijek tako lijepo, u pravom trenutku je uvijek se oslanja na pravu kršćansku nadu, na, na duboku katoličku vjeru, na sakramente koji su živi kroz cijelu priču. Znači sama radnja romana, pokretač radnje romana je sakrament braka. Znači zanimljivo je da Manzoni tražio, odnosno naišao na jedan dokument u kojem je pisalo da u to doba u Italiji je, ne mogu se sjetiti točno tko i kako, morao izdati zakon da svećenici moraju vjenčati ljude koji traže da se vjenčaju, jer su očito moćnici i razne političke igre među obiteljima dovodile do toga da su, eto, razni klanovi odlučivali ko se za koga smije vjenčati, ne smije vjenčati i tako. I onda to naravno nije u duhu naše vjere da se brak koristi na takve načine za probitak obitelji ili stranke ili koga već. Pa su morali izdati taj poseban zakon da, da dozvole mladim ljudima da se vjenčaju i da svećenici moraju izvršiti tu svoju dužnost neovisno o pritiscima. Od njih se traži jedan herojski čin. I to je stvarno zanimljiva povijesna činjenica koju mi vjerojatno ovako u današnje vrijeme imamo neke druge probleme u vezi s brakom, a možda ne na ovaj način. Ali evo, kroz tu borbu da se dođe do braka, kroz tu jednostavno, znači jedno putovanje u kojem mladi par koji se odlučio vjenčati, a odluči ga spriječiti jedan lokalni moćnik, i napravo vrši pritisak na svećenika da to ne učini. I ta jedna slabost ljudska tog prvog svećenika koji na početku romana naravno ono želi spasiti živu glavu i, ne, i, ovaj, i toj svojoj slabosti da prednost. Dok evo to pratimo, tu njihovu borbu, otkrivamo stvarno jedan predivni svijet. I ono što je najljepše od svega, što mi je još možda ljepše nego kod nekakvih SF ili bajke ili nekakvih svjetova koji su ipak proizlašli iz glave pisca, ovo je svijet koji je naš korijen. I vi osjećate, za razliku od popularne kulture koja vas cima, trza na razne poticaje, na razne, na vaša osjetila, pa se nakon toga osjećate rastreseni i malo izgubljeni, šta bi sad trebao, kako bi ja trebao sad to izgledati, šta bi ja trebao misliti, sve to nekako izlomljeno. Nakon što čitate ovakav roman, osjećate da ste u svijetu svojih predaka, iako ja nemam veze s Lombardijom nikakve, ali osjećate da je to ta kršćanska civilizacija koju smo mi iznikli, iz koje su iznikle ove naše katedrale, crkve, arhitektura, glazba, znači jezik. Sve je to zapravo, iako je eto italijansko, ovo je iako je to jedan od najvećih romana talijanskih i općenito europske i svjetske književnosti, to je stvarno duboko i naše. Mi jesmo dio tog kulturnog kruga i stvarno se čovjek osjeti i obogaćen, ali nekako i utemeljen nakon čitanja tog romana.
Može dobro da spomenete da ono čemu smo malo prije razgovarali, o utjecaju samog romana na talijanski standardni jezik.
Da, to je isto jako zanimljivo, da zapravo je Manzoni jedan od utemeljitelja, znači, suvremenog standarda talijanske književnosti. Prije toga je talijanski, kao i u mnogim drugim narodima, bio razjedinjen na dijalekte i borili su se za premoć različita narječja. I znači on je svoju odluku donio nakon što je zapravo napisao zaručnike u kojima je koristio više lombardski dijalekt Lombardije. Ali evo, nekako je svoju odluku, sada ne ulazimo u sve te detalje, donio da, znači da prednost u ujedinjavanju, znači u stvaranju nacionalnog standarda toskanskom narječu, tako da je u roku od 1-2-3 godine preradio zaručnike da bi odgovarao tom književnom standardu. I po tome, zapravo po toj jednoj dosljednosti i u jezičnom smislu, znači to je jedan ozbiljan roman koji se ozbiljno pisao, znači nije nešto ovo što je samo izašlo iz nečije glave, nego je to stvarno jedan roman koji je primjer dosljednosti u pisanju, u svakom smislu, i jezičnom, i stilskom, i sadržajnom, i duhovnom. Stvarno je svaki element proveden od početka do kraja sa glavom i repom, tako da, a i sve je povezano. Tako da, evo, po meni je to neka knjiga koja, ako ja mogu odmah krenuti na ovo, zašto mene ova knjiga približava Bogu, evo, već sam rekla da me povezuje s mojim kršćanskim korijenima. A drugo je da mi, ja sam obraćenik koji se obratio, ja sam krštena u 23. godini i nemam iskustvo života zapravo, naravno da je tu i neka moja baka koja molila za mene i uvijek postoje nekakvi elementi, kontakti, Bog vas nikad ne ostavlja same, uvijek negdje nešto, nekako pokušava doći do vas. Ali je moje učenje o vjeri zapravo duboko neko moje osobno putovanje i jako iz neke moje osobne perspektive. I falio mi je jedan širi kontekst. Nisam se ja mogla 23. krstiti, ući u neku predivnu katoličku obitelj koja živi katoličku vjeru generacijama i onda tamo samo upit sve to skupaj. Moj muž je praktički obraćenik, iako je kršten u djetinjstvu, ali evo, isto je svoju vjeru tek upoznao u našem, mi smo zajedno tu u našem braku. Tako da mi nismo imali taj neki, evo, ja sam nekad zezna da bi trebali kao obraćenici prvo ići u neku komunu kao živjet. Šta je to katolička vjera, ono neki, nekakva vrsta duhovne obnove, ono konkretne, da malo upiješ te običaje, neke životne detalje, ne samo ono što možete pročitati, naučiti, vidjeti u samoj crkvi, nego u životu. Tako je, meni su ove završnice zapravo na neki način, evo, dozvole da uđem u taj neki svijet u kojem se u stvarno jako zahtjevnim situacijama, ono što često danas zovemo turbulentnim ili kriznim vremenima, iz perspektive jako, jako različitih likova, završnici su samo dio te jedne velike galerije likova, živi zapravo jako živa katolička vjera, pa i griješi, pa i rade propusti, ali sve je u odnosu na našu vjeru, te u odnosu na našeg Boga. Tako da je to, evo, meni bilo stvarno kao jedna škola života u vjeri.
Ja bih se usudila tu nadodati da, mislim, ovo učenje o vjeri i kršćanskoj civilizaciji potrebno je svima nama i koji smo kršteni rano u djetinjstvu. Prvi odgoj je tradicionalni uglavnom i onda treba taj jedan komad da sami osobno otkrivamo. Znači, imamo taj osobni susret s Bogom i otkrivamo u stvari što je kršćanstvo i što je kršćanstvo za mene danas.
Pa ja mislim da možda ovo je moj put, ali isto tako znam puno ljudi koji su od rođenja, mislim od krštenja u djetinjstvu u vjeri, ali koji su možda u nekoj lokalnoj varijanti. Ono što mislim da možda neko ko nije obraćenik možda ima neku svoju drugu, kako bi rekla, izazova, to je da su često izmiješani nekakvi lokalni obiteljski običaji u jedan miks koji je teško otkriti baš gdje su tu, gdje je tu stvarno naš crkveni nauka, što je to sad moja župa, moje selo, moje, ne znam kako bi rekla, neke obiteljske navade i tako. Često onda znamo čut moja baka mola ovako ili onako, da li je to sad baš točno ili nije. Evo, i onda mislim svakako mi nismo stvoreni da ostanemo baš samo tamo gdje smo se rodili u tom duhovnom smislu, samo u nekom najužem svojem svijetu. Mislim da je dobro sve što je u skladu s naukom pokušati i što naša crkva dozvoljava upoznati i proširiti zapravo i produbiti. I
cijelo život naučenje.
Da, i emotivno iskustvo, jer meni se sviđa, evo, kod Manconija, što vi zapravo i proživite jednu i ljubavnu priču, i jednu uzbudljivu dramu i jednu napetost koja je na razini krimića sa otmicama, sa stvarno, ubojstvima, sa stvarno u velikim uzbudljivim događajima, gdje ste vi stvarno potpuno emotivno angažirani, ali to nije jeftini trik da vas ostavi samo na tome. Niti su to opisi, evo sad kad sam spominjala ovakve stvari, ne bi neko mislio, to stvarno nije ovo kako se to danas opisuje, da su to nekakvi bizarni detalji ili nešto gdje ćete, vi ovdje nećete dobiti slike nekakvih ružnih stvari, ni to možete stvarno, jer se tu cijelo vrijeme poštuje nekako vaš, ono, nekako vaša i intima likova i vaša intima, znači nigdje ne ide nešto preko granice nasilja ili nečega, ali svejedno vi proživite baš taj put na pravi način i usput, kažem, usvojite jako, jako puno toga.
Glavni likovi Renzo i Lucija, možete li sad uvesti njih u ovu priču?
Pa mislim, oni su stvarno onako neko okosnica mladih ljudi i ono što je meni prekrasno kao neko ko se bavio kazalištem, znači svaki od ovih likova je dovoljno jasan i dobro postavljen i konkretan i sasvim dovoljno ono potkrijepljen i opisan da bi ga vi mogli odglumiti. Znači da su vrlo brzo ti likovi živi u vašoj glavi i vrlo ih vrlo brzo možete vidjeti. Ono što je s druge strane, to nisu tipovi isključivo. Znači to ne ostaje na razini nekakvog tipa ili samo predstavnika nekakvog tipa ljudi. Znači to nisu samo općenito mlade ljudi. Vi te ljude stvarno upoznate duboko i obrat romana se događa u jednom trenutku zapravo ne samo ove glavne likove, nego i druge. Znači, obrat romana se događa u obraćenju jednog negativca i u trenutku kad Lucija daje zavjete Bogu da bi, kojim ona nudi svoje djevičanstvo i da se neće udati za Renza ako uspije biti spašena iz te situacije. To su duboko iznijansirane situacije koje vi ne bi mogli s nekakvom površno opisanim likovima dobiti. Tako da ovo je knjiga koja svaki lik vidite onako kako su likovi naslikani na slikama velikih majstora. Doslovno živo, baš živo i slojevito i sa svim aspektima. Znači i Lucija i Renzo su živi mladi ljudi koji su i slabi i strastveni i nestrpljivi i mislim baš kako bih rekla nisu plošno napravljene. Znači za Renza vi stvarno možete zamisliti da je to jedan mladić koji i tim više je ta njegova borba da se uspije vjenčati za Luciju i znači toliko dugo traje taj put njihov u kojem oni u jednom trenutku izgube živce koje su imali, oni pokušaju preko nekakve kao sad bih rekla skoro pa spletke na nagovor sluškinje od ovog svećenika, prvog njihovog župnika izvesti kao nekakvu varku da bi bili vjenčani, jer po tadašnjem nekakvom zakonu oni su mogli biti službeno vjenčani ako izgovore mi se međusobno vjenčamo, znači zavjet pred svećenikom i dva vjerodostojna svjedoka, iako zapravo sakrament katolički nije bio izvršen. Znači oni imaju isto jedan trenutak velike slabosti gdje oni pokušavaju biti vjenčani iako im ne daju. I taj pokušaj ne uspije, ali ono što recimo ni u jednom trenutku nije kompromitirano u romanu, što je meni stvarno divno, to je stvarno ono praktički rat, mislim i kuga i oni su pod španjolskom vlašću i stvarno je ono, mislim nije rat u ovom klasičnom smislu riječi, ali to je dovoljno uzbudljivo da imate i ove razne krizu zbog kruha, pa tu su i borbe i svašta, oni stvarno prolaze kroz takve turbulencije, a da ni u jednom trenutku nije kompromitirana Lucijina čast. Znači cijelo vrijeme, ni Renzova, nekakva pravila koje su se ljudi držali oko čuvanja čistoće i čednosti ovdje su toliko prirodno. Ono nekog čisto kažu ljudi da je to nešto kruto pa protuprirodno pa nekakvi nevjerojatni pritisci pa to praktički. Kad danas slušate ljude da ispada da je život u čistoći kao nekakvo nasilje od koje svi moraju poluditi. Evo, to kao najprirodnije u svijetu, ako se tru čovjek od ičeg na životu suzdrža, znači odmah poluditi. Ovdje se vidi da je to borba, vidi se da je to trud, a vidi se da je to nešto sveto što se ne dovodi uopće u pitanje u slučaju ovih likova. Imamo likove koje padaju na tom području, imamo ovu jednu časnu koja je praktički obitelj prisilila da postane časna, gdje se ti lomovi, gdje njezin zavjet nije bio zapravo bio iznuđen, ali prisiljen i gdje je to ta mlada osoba izgubljena u petim napastima i propada zapravo. Tako da ovo nije idealizirani prikaz. Vidi se da se tu mogu dogoditi itekako i loše stvari i ne bježi se od toga. Da
i to je ljepota romana.
To je ljepota romana da imamo cijeli taj raspon.
Spektar, je.
Tako da, kažem, i Lucija i Renzo jesu prikazani kao pokretači radnje i njihov i tu kod njih vrijednosti zapravo iako oni, kažem, padaju u nekakve napasti. Napasti, znači pokušaju napraviti stvari koje su krive, ali opet oni neki temeljni odnosi između muškarca i žene i nekakvo temeljno povjerenje ni u jednom trenutku nije dovedeno ozbiljno u pitanje. Čak i usprkos spletkama, znači ljudi se pokušavaju umiješati, narušiti jednog pred drugim i tako dalje, ali ih je nekako u našim očima uspio zadržati čistima ovaj pisac. I mislim da nam je to tako bitno da se možemo ipak primiti. Danas kad čitamo i gledam toliko stvari gdje sve u blatu. I ono, do kraja neke knjige ili filma se samo nadate da će se nešto pozitivno pojaviti u tome. A ovdje vam zapravo cijelo vrijeme vas drži jedna ljepota i same rečenice i samih opisa, ali i to što ta neka krepost nije ni u jednom trenutku, onako uvijek nam ostavlja dovoljno da se nadamo i da je nekako idemo za njom.
To nam je onako poprilična opomena za današnje doba. Tako da je jako dobro, znači ovdje je naglasak Manconija za danas, i ono što je isto bitno na kraju, očekujte katarzu, znači bez obzira na sve probleme, ali on je napisao tako baš kako naša draga prijateljica Sanja govori po kanonu, gdje to je nešto što nas podiže u krajnjoj liniji, ta knjiga.
Ja bih apsolutno htjela još naglasiti da puno tu koristimo nekih teških riječi i ozbiljnih stvari. Ja bih htjela reći da je Manconi beskrajno duhovit. I ono što možda ne biste očekivali iz ovog što smo do sada rekli, znači humora ne manjka. Apsolutno, znači to je knjiga koja živa i u tom smislu. Da apsolutno se koriste sva stilska sredstva. Nema tu teškog sarkazma koji je danas moderan ili nekakvog humora koji je sablažnjiv. Ali jedna blaga, šaljiva ironija, u opisu likova, pogotovo recimo ovih seoskih likova. Mi zapravo za svakog nekako su slabosti prikazane uvijek uz jednu dozu topline. Znači ako je ovaj svećenik koji pokazuje taj svoj strah i odustaje od nekakvog svog onog dužnosti, to je opet prikazano s jednom šaljivom toplinom gdje se opet njemu koji će doživjeti isto katarzu i riješiti odgovoriti na pravi način na sve izazove, ovaj, na kraju uz Božju pomoć i kod njega su ti njegovi propusti uvijek, kako bi rekla, u spoju sa jednim toplim humorom. Jedino koje je doista na neki način prikazan tužno i tragično je lik te časne sestre, koja je zapravo opet tragičan iz više razloga i nije opet tu samo neko ocrnjen i bačen onako kao u propast bez suosjećanja. Tu je u tom, koliko god se dozvoljava Manconi neke tragične situacije, uvijek u njemu sadrži i neku ljepotu i nekakvo suosjećanje. Znači niko nije hladno osuđen, presuđen kao propao, uvijek je tu nešto ili poučno ili lijepo, ovaj, ili su neki osjećaji koji su za nas bitni da ih doživimo. Tako da i u samoj smrti, recimo, htjela bih spomenuti ovaj period kuge. Ono što je meni bilo, ja inače izbjegavam potresne stvari jer sam osoba koja je radila dugo u kazalištu i treba mi dijeliti sekunde da vidim vizualno stvari koje čujem ili čitam. I apsolutno se volim poštediti slika koje mi nisu potrebne u životu, koje će meni ostati i koje će mene uznemiravati. Tako da, inače izbjegavam sve moje prijateljice koje mi preporučuju knjige, znaju da ja ne volim neke u kojima ima opisa nekakvih jako ružnih stvari. I ovdje stvarno je epidemija kuge, mislim, ništa nije zatajeno, to je opisano. Ali u samoj smrti, koja je čak ovdje u slučaju kuge, mislim, puno je to bilo drastično, ne bih htjela uspoređivati s COVID-om, ni težinu bolesti, ni broj mrtvih. To bi bilo apsurdno. Ali ta atmosfera epidemije je posebna, uznemirajuća sama po sebi i meni je predivno koliko je u svemu tome stavljeno u kontrast dostojanstvo, recimo, jedne majke koja nosi mrtvo dijete na ukop i koja još ima doma djece koja će s njom vjerojatno isto tako završiti do kraja dana. Ali taj opis kako ta majka dotiče tu svoju djevojčicu, kako je predaje, s kojim pažnjom, s kojom ljubavlju, s kojim mirom, znači kršćanskim mirom, to je nešto što čovjeku apsolutno vraća nekakvo povjerenje i pouzdanje na jedan poseban način. Znači, to nema veze s onim snimkama na respiratorima. Znači, to nema veze s takvim. Znači, vi ako nekome želite prikazati šta je smrt za vrijeme pandemije, onda evo čitajte Manconija, jer to nema veze s onim zastrašivanjem. Mi ovdje nismo ulazili u nečije rane, nismo išli u grob plan da vidimo nekoga kako se, ne znam. Znači, on tu spomene i smrtni hropac i sve, ali uvijek u kontekstu te nade i tog dostojanstva. I uvijek je tu neki svećenik koji je pomogao, neko koji je bio tu za sakrament. Znači, da je to uvijek usmjereno prema, znači, transcendentalnom. Nikad ta smrt nije samo taj čovjek koji je umro u čekaonici, samo taj čovjek koji, znači, to je ono što uznemiruje. Uznemiruje bespomoćnost, poniženje, ne uznemiruje smrt. Smrt je dio života, mi znamo da ćemo umreti, ali kad prikazujemo ljude koji su napušteni, koji su sami, za kojih nema nade, za kojeg nema sakramenta, to je ono što uznemiruje.
Izaziva strah da će se nama isto dogoditi.
Tako je. Jednostavno. A vi kad vi ovdje vidite da u najtežim trenucima je tu jedan ovaj drugi svećenik, koji je fratar Kristoforo, koji...
Kapucin.
Da, Kapucin, koji u lazaretima među svim tim ljudima u nijednom trenutku ne gubi nadu i daje drugima i recimo samim lazaretima, znači u mjestu gdje su kao karanteni, jel, gdje su oboljeli. On opisuje to strašno mjesto, zapravo tu Renzo traži Luciju jer je tamo bila dok se oporavljala od kuge, ali mi zamišljamo to sve nešto kao grozno, neki, ako završiš u bolnici s koronom, onda to tamo kraj svijeta, ili završiš u zamislu u lazaretima od kuge, pa to unutra mora da je ono pakao. A nije, onda tu sve ima nekog smisla, pa su recimo za razliku odvojeno muško i žensko, pa oni koji se oporavljaju od onih koji su loši. A onda nas Manconi dovede do jednog Betlehema usred kuge. Meni je ta slika predivna. Znači, meni je to toliko lijepi opis gdje su dječica koja su ostala bez roditelja, male bebe, koje majke dojilje, bake, starije žene i koze koje daju svoje mlijeko. Kao jedna ono, evo štalica, slika jednog mira usred te oluje koje... Evo, uspijeva zajedno s ovima koji se oporave od kuge, koje kasnije Manconi opisuju kako su puni nade, idu jer više ne mogu dobiti kugu, kako su osnaženi zapravo tim iskustvom koje su prošli. Ali i ta dječica i te dolje, mislim, to je takva jedna slika evo, nade i mira usred stvarno, evo, ja ne znam može li gore biti okolina u tom trenutku. Tako da kažem, to je baš ono što danas vole reći osnažujuće. Pa evo, ako hoćete biti osnažena žena, onda si pročitajte kako je to nositi se s kugom u 17. stoljeću i ostati...
Moguće 2/3 stanovnika Milana, odnosno tog područja, umrlo. Znači, da. Puno više nego danas.
Da, zanimljivo je da se događa na istom mjestu gdje je bila epidemija.
Je, to
COVID-a.
Meni isto palo.
Isto u Lombardiji, da.
Je. Sad ćemo imati kratku glazbenu pauzu.
Gospodine, ti si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zeleni, ti mi daješ odmora. Na vrutke me tiha ne vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš. Radi imena svojega. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, oče, oče, Oče moj, dar mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, tvoj štar i palica tvoja. Pred oči ljudima svi, ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga, u tvome ću domu prebivati kroz dane mnoge. I dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj.
U emisiji Knjiga koja me približila Bogu danas razgovaramo o knjizi Zaručnici Alessandra Manzonija, a naša je gošća redateljica Tea Agejev. Draga Tea, zamislimo da sad režirate kazališnu predstavu Zaručnici. Koji biste likove istaknuli uz Renca i Luciju? Koje su onako vama najviše prirasli srcu?
Pa mislim da predstava ne bi mogla gotovo bez svih likova koji su spomenuti, jer kao da gdje naprosto Manzoni rasporedio i usporedio glavne likove svoje ideje i želje tako pravilno da ja mislim da jedan od razloga zašto, iako ima ekranizacija i postoji opera, ali nekakvih malih predstava teško da bi moglo biti. To je baš ili jedna velika, velika predstava s velikim ansamblom, inače teško da bi se tu moglo baš onako rezuckati, prilagođavati sebi kako bih htio. Tako da, evo, ja bih mogla svakako naglasiti da Lorenza i Luciju apsolutno prati nužno Don Abbondio, koji je ovaj njihov župnik koji ih odbija vjenčati, koji je postao u talijanskoj kulturi ono baš jedan opće poznati lik i čiji se izjave, citati ušli su u popularnu kulturu talijansku još od onda. Tako da njega se ne može nikako ovaj i njegova gospođa koja mu je
domaćica,
da. Ovaj, oni su zapravo evo jedan komični element u mnogo mjesta koji rasterećuje težinu neke radnje ili pristupa na drugačiji način, tako da ne može se njega izbaciti. Onda Fra Cristoforo, znači koji je fratar ovaj kojeg smo malo prije spominjali, koji je odlučio postati kapucin iako bio iz bogate obitelji, nakon što je u jednom evo zapletu ubio čovjeka, sve to izgladio, ali je zaključio da treba otići u kapucine, osjetio taj poziv. On je takav jedan suprotnost Don Abbondiju da jednostavno ne možemo to ovaj zanemariti. Bez Don Rodrika, koji je okrutan, taj španjolski plemić koji im ne da, koji zapravo želi Luciju za sebe, ono radnje ne bi ni bilo. Neimenovani, znači ovaj jedan lik kojemu romanu ne daju ime, iako je se može povezati jedan povijesni lik koji je bio doista na taj način strašan, ono gotovo mitološko biće, kao što ne znam u našoj možda mitologiji, ne znam, Crna kraljica, ono bio je poznat kao izrazito okrutan, strašan moćnik. Kažu da je to bio navodno neki Francesco Bernardino Visconti, povijesni lik, za koji se stvarno obratio nakon što je susreo kardinala Federica Borromea. I to je bilo jedno veliko obraćenje koje je ostalo u sjećanju ovaj, naroda. I to obraćenje je zapravo nekakav obrat u romanu i mislim da je to stvarno nešto što se teško može prepričati, kako Bog može evo taknuti nečije srce. Istovremeno se događa Lucijin zavjet čistoće i njegova na neki način noćna mora u kojoj ga Bog budi i suočava sa svim zlom koje je učinio nakon što je saslušao propovjed. Znači Federigo se zove kardinal u romanu, koji je isto navodno evo povijesni lik, koji je bio mlađi rođak svetog
Karla Borromejskog,
da. Tako da ovaj, meni se jako sviđa što je to jedno duboko obraćenje prikazano baš onako autentično, iskreno, osobno. A u isto vrijeme, ovo što ste rekli, osobno iskustvo vjere, ja mislim osobnije od ovog obraćenja nisam vidjela da je opisan u romanu, znači koji nije životopis svetaca, a da je u isto vrijeme tako temeljito i čvrsto vezano uz katoličku crkvu. Znači, on je doživio osobni susret s Bogom, kako se to danas moderno kaže, ali je propovijed jednog, eto, nije možda svet u smislu beatifikacije, ali jednog stvarno na glasu svetosti kardinala ovaj, potaknulo to obraćenje. I vidimo da je to onako jako bitno Manzoniju da ostane vjeran crkvi i u okviru onoga, tog našeg bogatstva. Mislim, kad kažemo vjeran crkvi, kao da je teško ostati. Mislim, to je beskonačno vrelo i bogatstvo stvarno i inspiracije, poticaja i svega. Tako da...
I gospodin nam je dao toliko različitih svjedoka vjere.
Da, unutar da možemo crkve, se, da.
Je, ne trebamo tražiti.
Žiti dalje puno, da.
Puno, mislim, možemo, ali stvar
dobro,
u tome
Bog
da...
Bog dozvoljava svakom njegov put, ali ovaj, ovdje stvarno imamo toliko bogatstvo i različitosti.
Čak u ovom romanu, znači.
U samom romanu, da.
U samom romanu no, imamo. I isto tako, ovdje nije stvar, hoćemo li mi ovog prvog, znači ovog župnika osuditi, nego je zanimljivo pronalaziti svoje slabosti, uspoređivati svoje slabosti s njegovim. Isto tako,
tako
znači možemo preko toga učiti i o sebi.
Apsolutno, i pokvareni odvjetnik, znači nekakav s kim kojeg možemo lako danas nekakve moćnike, političar, znači taj jedan lik ono nekoga koji je korumpiran, koji je, znači ti neki moćnici koji su uz Don Rodriga, znači cijeli taj neki svijet iskorenosti ili ova časna od Monze koja je, ovo kažemo, kao prisiljena bila postati časna i na neki način prevariti svoje nadređene. Da,
mislim da ne mislite samo da se to samo događalo u Italiji i kod nas
ili
je bilo...
Ili da se to događalo, da.
Da, u to, mislim,
u to vrijeme događa se stalno.
Je,
ljudi
da,
su
ali li... dobro, danas jednostavno ženama se baš takve situacije toliko
ne
događa. Ali
ne,
je
na drugi
da je
način.
Bilo, ali ovog djela da je obitelj nešto nasilu provela.
Da, apsolutno.
To je bilo i u, mislim, ovim našim krajima.
Slabosti uvijek bilo
je,
i bit će.
Je. I još nešto, niske strasti i nesebična ljubav. Možda da taj dio usporedite, jer tu imamo veliku razliku tog življenja, znači kod različitih osoba.
Pa da, mislim, ali ne samo da ima kod različitih osoba, to je možda nekako početna pozicija, ali kroz... obrat kroz katarzu, znači ovaj župnik koji na početku evo pomalo je smiješan u svojim slabostima i tužno je to kako se on ne nosi dobro s situacijama, kako mislim na koji način on izbjegava da doživi taj pritisak kojemu prijeti, ovaj, on ipak kroz tu katarzu naraste kao lik i to je ono što je najutješnije u svemu skupa i najviše vodi nadu i za nas, či kako može sad, on ako mogu mnogi likovi u ovom romanu proći, pogotovo ovaj najgori ovaj, koji je bio praktički on
bez
mora,
imena.
Bez imena, jer su se ljudi bojali izgovoriti to ime, ovaj, da je na kraju ovaj, imao priliku se obratiti i nadoknaditi i ono što je bitno da on imao nekakvu javnu pokoru i da on je radio i na javan način nadoknađivao sve to što je, znači konkretno nije se samo proglasio ovaj, obraćanim i da je to tu stalo, nego je tu slijedila jedna drastična promjena, upravo on zaštiti Luciju i omogući da se Lucija i Renzo na kraju vjenčaju. I to povjerenje da kad je netko doživio to obraćenje koje je podržao netko u crkvi, da je to takav ugled i takvo poštovanje da se Lucija i drugi likovi bez problema oslanjaju na tu osobu nakon što je ona evo dokazala djelima da je doista se promijenila. Ovaj, to je isto nešto što se danas može možda puno površnije, puno se lakše objavljuju velike nekakve promjene koje ne slijede zapravo promjena života, a isto tako se lako ljude i uzdiže i pljuje bez da se tu ovaj, zapravo iza toga mora nešto stajati. Nego su to sve neke naše kao eto procjene, pa se to onda pretvori u više nekakvu kao evo trač verziju nego što je to zapravo da li bi mi baš samo tako ovaj se oslonili na evo kad bi neko samo ovako objavio da sad više nije najstrašniji zločinac u zemlji i da ovaj, evo to su nekakve stvari koje možda kulturološki danas nama isto mogu biti zanimljive vidjeti šta je težina toga kad neko nešto izjavi, šta iza toga onda mora slijediti, šta se očekuje, ali šta onda ta težina i ta dosljednost onda donosi, kako su ti plodovi zapravo onda jako vidljivi.
Riječi i značenje riječi.
Da,
recimo ljubav.
Riječi, da.
Ljubav, mislim da se onda svačala riječ ljubav na drugi način. Danas da. Je jednostavno, većina da. Ljudi pod riječi ljubav...
Mislim da je meni jako dobro što se tiče, znači, samih običaja zaruka ovaj naš pater Frkin kojeg svi znamo puno pokušava raditi na da se ne zaboravi neki lijepi, dobri, stari običaji koji imaju itekako smisla, ali onda ga to ljudi često shvaćaju dosta kao nešto jako kruto, nešto nasilno, nešto iz nekakvog srednje vijeka. A onda ovdje vidite kako ta pravila prvo pokreću jednu ovakvu grandioznu radnju, jer da su se oni, da oproste, našli prvi dan, riješili to ko što danas mladi rješavaju, nema se
zapleta, ne bi bilo.
Nema ničega. Mislim, ne. Prvo nemaš duhovno, prvo se ti likovi neće razviti. Ostaće te male nezrele bebe, impulzivne adolescenti, takvi ako jesu u kraju života. Danas imate ljude koji su moje godište i stari koji su dalje nezrela djeca. Zašto? Zato što se nisu suočili s nikakvim izazovom, a još manje da su pitali šta tu Bog ili crkva ili bilo ko, moja mama ili bilo ko ili običaj, znači ne morate vi sve to poslušati, nije rješenje poslušati mamu, baku, strinu, ujinu i sve doslovno. Vi to morate na svoj način proživjeti, profiltrirati i proći kroz taj, ali se morate na nešto referirati. Znači ne možete biti ja u vakumu jer onda nema trenja, nema otpora, nema rasta, nema ničega. Znači onda tako lebdite sami sa sobom i rijetko ko baš bude dugoročno s tim zadovoljan. Tako da mislim da je ovdje jako dobar taj jedan sustav koji te mlade ljude evo prisiljava da se na nešto oslone, da se u odnosu na nešto izbore, i onda ta ljubav nije apstraktni pojam, nešto, neka ljubičasta maglica koja omađija ljude da u noći. To je romantično u smislu da su to budi osjećaje, tu ima strasti, znači ovdje se nigdje od strasti ne bježi, ali se zna gdje i kad je čemu mjesto i za koje trenutke se šta čuva. Tako da po meni je to onako jako lijepo opisano koliko je to i nježno i čvrsto u isto vrijeme, kako postoje nijanse, znači mi nismo talibani u nikakvom smislu, znači ni najčvršći ovaj red, znači u tom 17. stoljeću oko zaruka nije podrazumivao nekakvo, znači dapače, znači se borila protiv nasilja, protiv toga da to bude grubo, da se prisiljava ko će se za koga oženiti ili takve stvari. Znači ovaj primjer, ove časne koja je tragična, je jasno istaknut kao negativan primjer. Znači tada su to ljudi osuđivali, tada su izdavala je crkva upute i zakone i vlast tada protiv takvih nasilnih primjera, borili su se s tim. Znači ni u jednom trenutku to nije bila legitimna praksa za koju su ljudi govorili kao ne znam u Afganistanu i to je tako treba biti. Ne, to kod nas ne postoji, to je kod nas greška, propust, krivo.
Znala se
šta znači osobni pristanak. Znači ženska prava nikad nisu bila postojala prvo prije katoličke crkve i uopće pristanak na brak je vrlo rano učinjen pravno valjanim. Znate vi šta je žena u 11. stoljeću kad je katolička crkva inzistirala i borila se da žena samo odlučuje o tome za koga se žena. To je 11. stoljeće. Pitajte se gdje je ostatak svijeta u to vrijeme. I to u crkvi našoj, u našoj kršćanskoj kulturi nikad nije izgubljeno. Mi imamo osobni pristanak i za sakramente i za sve.
Nije jer ako to nema, mislim da nije ni valjano.
Nije ni valjano. Tako da uopće veće važnosti osobe, čovjeka, osim u katoličkoj crkvi, nema. Naprosto ta može imati dobrih pravila. Ja sam podrijetlom Albanka, moj tata je iz islamske, muslimanske obitelji, ako u Jugoslaviji to bilo onako vrlo light, nisam ja iz Pakistana, ali imam iskustvo, imam tamo lijepih običaja. Ja se sjećam tih prekrasnih starih baka s onim bijelim svilenim maramama na glavi, one su mani ko golubice izgledale, puna soba na nekakvoj recimo svadbi, samo žene, ma izgledale su predivno. Takav mir, nježnost u tim ženskim dijelovima, pa onda ta zaštićenost, to je nešto predivno. A to je određeno jednim krutim pravilima u kojem baš sama osoba na ovaj način nije zaštićena u punom smislu. Nisam ja teolog, neću ulaziti sad u te stvari, ali osjetite tu jednu, kak bi rekla, osjetite tu jednu drugačiju dimenziju. Jel? Šta je običaj? Koje načelno se primjenjuje na sve, a šta je ovakva jedna, kako bi rekla, posebna posvećenost tome da stvarno svaka osoba i sa Bogom i sa crkvom i sa drugom osobom u sakramentima ima baš jedan kako bi rekla, dostojanstven status. I to je ta razlika između ljubavi i niskih strasti. Znači, taj trud, taj kontekst, to da to sve vodi prema nečem transcendentnom i da nije uređeno nekim preopćenitim ni prekrutim, ali opet ni manjkom pravila. Znači, ovo da baš svako procjenjuje kad se zaljubio sam od sebe i za koga i koliko će s njim biti, da li će imati djecu, neće imati djecu, će kupiti djecu, će izmisliti djecu, nacrtati pese. To kad ide u te sve, znači, sve to u redu, kako bi rekla, da svako ima mišljenje i osjećaje. Sva šta nama dođe u glavu. Ali između toga šta nam sve dođe i toga šta se može živjeti, šta je dobro da se živi i kako bi život trebao izgledati za naše i tuđe dobro, a i da vodi k Bogu i svemu skupa, e pa tu naša crkva ima jako puno toga za reći. Iako nas neće osuditi za sve što nam je palo na pamet, jer mi imamo,
dobro,
tu smo slabi, da.
Da. Došli smo u stvari do kraja emisije, imate li onako jednu za kraj poruku slušateljima?
Pa evo, zanemarite sve što sam pogriješila, ja se stvarno ne predstavljam kao neki teolog, vjeroučitelj, profesor književnosti, znači ja sam mama četvero djece koja se imala sreće nešto u životu pročitati, nešto malo raditi, pričati s nekim dragim pametnim ljudima kao što ste vi danas i to je sve, tako da evo, najte kaj zameriti, da se referiram i na ove zagorsko-međimurske korijene svoje.
Hvala te. Ja sam uživala, u stvari, malo smo ušli u svijet 17. stoljeće, otputovali smo u Italiju, sreli smo se, mislim, Carlo Borromeski, obitelj Borromeo i dan danas postoji u Italiji. Dakle, nismo se odmakli puno od stvarnosti. Hvala svima što ste bili s nama danas, posebice hvala, znači, našem snimatelju Marijanu Agičiću, našoj gošći, redateljici Teji Agejev, i pozdravlja vas urednica emisije Brigita Konso-Peček. Mir vam i dobro.